Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik poručio, vodit ću Republiku Srpsku do njene pune slobode i samostalnosti.
Europska unija pozvala lidere u BiH na novu rundu razgovora o eurointegracijama, u isto vrijeme zbog izostanka dogovora o projektima u BiH suspendovalo 4,5 miliona evra pomoći privredi.
Tri policajca povrijeđena, od kojih jedan teže, prilikom obezbeđivanja izgradnje prilaznog javnog puta imanju porodice Vulić u Banja Luci. Nakon incidenta Vulić i njegova dva sina privedeni.
U požaru noćas izgorio kompleks kantonalne bolnice u Bihaću. Pomoć u smještaju pacijenata ponudio ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić.
Sport. Vaterpolisti Srbije ostvarili pobjedu na svjetskom prvenstvu. Protivnik u osmini finala Rumunija.
Prognoza vremena sunčano i sparno, trenutno u Banja Luci 34 stepena Celzijusa. Tri policajca povrijeđena su prilikom privođenja Željka Vulića i njegova dva sina zbog sprječavanja izgradnje pristupnog puta u Banjalučkoj ulici Svetozara Markovića. Vulić je policajce udario automobilom, pri čemu je komandiru Slaviši Trivkoviću slomljena noga. Vulići su na lični zahtjev odvedeni na zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo da li su povrijeđeni prilikom privođenja, a prema informacijama iz kliničkog centra Banja Luka, Željko Vulić je zadržan na odjeljenju neurohirurgije. Porodica Vulić već duže vrijeme vodi spor s firmom Grand Trade, koja je investitor zgrade koja se gradi neposredno uz njihovo imanje u Banja Luci. Ova firma objekat gradi u skladu sa pravosnažnom dozvolom. Opširnije Predrag Vulin.
Incident se dogodio jutros oko 8 časova i 30 minuta kod gradilišta Grand Trade. Iako je juče obavljen informativni razgovor sa Željkom Vulićem i od njega dobijena saglasnost da neće sprječavati radnike da mašinama urede trasu pristupne saobraćajnice do gradilišta, jutros je postupio drugačije. Vulić je ušao u automobil i počeo da vozi naprijed nazad i tako onemogućio policajcima da ga privedu u policijsko vozilo. Pripadnici jedinice za podršku polupali su stakla na automobilu i izvukli Vulića, poslije čega je odvezen zajedno sa dvojicom sinova u policijsku stanicu. Darko Ćulum, načelnik uprave policije Republike Srpske, potvrdio je da su prilikom intervencije povrijeđena trojica policajaca.
Tom prilikom je došlo do povrijeđivanja policijskog službenika, znači jedan policijski službenik, tačnije komandir jedinice za podršku, je teže povrijeđen, dvostruki prijelom noge i dva policijska službenika su lakše povrijeđena. Želim da kažem da policija na osnovu zakonskih ovlaštenja pruža asistenciju državnim organima i to na njihov zahtjev, a u ovom slučaju to je bio zahtjev gradske uprave. I ovo je prvi put da policija u ovom slučaju pruža asistenciju.
Portparolka Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić rekla je za naš radio da je pomoć ukazana dvojici policajaca, od kojih će jedan sa težim povredama noge biti operisan. Željko Vulić zadržan je na odjeljenju neurohirurgije.
Pacijent S.T. zadobio je povredu desne potkoljenice, primljen je u kliniku za traumatologiju i bit će operisan. Pacijent Š.D. je pregledan, zbrinut i pušten na kućno liječenje. Pacijent V.D. je zadobio lakše povrede, pregledan i ne nalazi se u kliničkom centru Banja Luka. Pacijent V.Ž. nalazi se u klinici za neurohirurgiju i trenutno je dijagnostika u toku.
Današnji incident je posmatralo oko stotinak stanara i prolaznika. Neki od njih su negodovali zbog primjene sile policije prilikom privođenja Vulića.
Policija je došla u ranim jutarnjim časovima, ogradila je dvorište porodice Vulić nekih 20 metara od ograde. Zabranila je njima izlazak iz dvorišta kao i ulazak u dvorište drugim građanima i prijateljima i čak članama porodice Vulić. Nakon toga je policija izazvala incident s namjerom kako bi omogućila da bager uđe u dvorište.
Administrativna služba grada Banja Luke u saopštenju se ograđuje od današnjeg incidenta i podsjeća da su u skladu s planskom dokumentacijom i odobrenjem za građenje danas počeli gradnju javne saobraćajnice u ulici Svetozara Markovića. U gradskoj upravi naglašavaju da ovi radovi nisu bili ni u kakvoj vezi sa radovima na parceli preduzeća Grand Trade. Asistenciju policije zatražilo je odjeljenje za komunalne i stambene poslove, pošto je Vulić ranije prihvatio, a zatim s grupom lica ometao izgradnju puta. Nije tačno da je gradonačelnik Slobodan Gavranović zatražio asistenciju policije da se navodno zaštite mašine Grand Trade-a, s obzirom na to da radove na pristupnoj saobraćajnici izvodi drugo preduzeće. Porodica Željka Vulića posjeduje imovinu u centru Banja Luke na lokaciji pored koje firma Grand Trade Mile Radišića gradi stambeno-poslovni kompleks i navodno im je nuđen veliki novac za imanje u ulici Svetozara Markovića na broju 3, što oni nisu prihvatili. Radna grupa Vlade Republike Srpske nedavno se izjasnila o cijelom slučaju i predložila da se problem riješi dogovorom gradske uprave i Vulića koji nije postignut. Investitor Grand Trade radove izvodi u skladu sa pravosnažnom građevinskom dozvolom iz aprila, odnosno maja ove godine, a Republička građevinsko-urbanistička inspekcija i nadležna inspekcija zaštite na radu zadužene su da kontinuirano prate sve radove na tom lokalitetu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske već duži period vodi opsežnu istragu u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske i Kliničkom centru Banja Luka i u još nekoliko preduzeća i institucija, rekao je resorni ministar Radislav Jovičić na konferenciji za novinare nakon sjednice kolegijuma MUP-a. On nije govorio o detaljima, ali je naglasio da će istraga rezultirati krivičnim prijavama protiv odgovornih lica u tim ustanovama. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pozdravljaju napore MUP-a i tužilaštva i navode da će im ustupiti neophodne informacije. Gostimirka Eskić.
Ministar Jovičić nije precizirao o kojim osobama je riječ, navodeći da od nadležnih inspektora traži da predmeti budu kvalitetno odrađeni. Jovičić očekuje da će MUP konkretne podatke o istragama koje se vode u Fondu zdravstvenog osiguranja Banjalučkom kliničkom centru, ali i drugim institucijama saopštiti uskoro. Da bi MUP sve te istrage odradio kvalitetno, ministar Jovičić zatražio je strpljenje javnosti.
Pustite nas da završimo svoj posao do kraja kvalitetno i bit ćete obaviješteni na vrijeme sa tim aktivnostima, ne samo oko Fonda zdravstva, Kliničkog centra, Birča, Balkan Investment banke, Balkan fonda i tako dalje. Mnogo predmeta se u ovom trenutku vodi uprava kliničke policije, rezultat će biti u narednom periodu dostupni javnosti.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podržavaju aktivnosti MUP-a. Prema riječima ministra Slobodana Stanića, resorno ministarstvo Fonda zdravstvenog osiguranja i novo rukovodstvo Kliničkog centra Banja Luka dostavit će MUP-u i tužilaštvu Srpske sve neophodne informacije koje budu od njih tražili. Stanić vjeruje da će MUP Republike Srpske ubrzo izaći sa određenim podacima i imenima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i naša tužilaštva, to su ljudi u koje mi vjerujemo i podržavamo njihov rad i smatramo da će oni svakoj pojave koje bude bilo dati ime i prezime, kada se to desi normalno u sljedeće što će uslijediti. Kao što je ministar unutrašnjih poslova rekao, ne mogu govoriti o detaljima jer bi na taj način ometao u značajnom obimu radnje koje oni rade.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić zatražio je danas od svih operativnih uprava u ovom ministarstvu da više pažnje posvete borbi protiv privrednog i financijskog kriminala, navodeći da i ostale oblasti neće biti zapostavljene.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će Srpsku voditi do njene pune slobode i samostalnosti. Dodik je naglasio da mu je Srpska na posebnom tasu i sve što radi, radi za nju, a ne za laktaše.
On je ocijenio da opozicija pokušava da stavi predsjednika SNS-a Aleksandra Vučića na mjesto svog barjaktara na izborima naredne godine, računajući da bi to mogao da bude odgovor na njegovu raniju podršku DS-u i njenom tadašnjem lideru Borisu Tadiću. Pogubno je za Republiku Srpsku da se njena politika određuje u Beogradu. Srbija treba da odredi stav da mi svoj identitet čuvamo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, čiji je ona garant, naglasio je Dodik.
Europski komesar za proširenje Štefan File uputio je pismo zvaničnicima BiH za novu rundu dijaloga o procesu pristupanja Uniji, koja će biti održana 1. oktobra u Briselu. Na spisku se nalaze sedmorica lidera političkih partija u BiH: Milorad Dodik, Zlatko Lagumdžija, Dragan Čović, Fahrudin Radončić, Mladen Bosić, Martin Raguž i Sulejman Tihić.
U Brisel bi trebalo da putuje i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, premijerka Republike Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, kao i gradonačelnik Brčko distrikta Anto Domić. Najviše riječi biće o ispunjavanju najvažnijih uslova koji su postavljeni pred BiH na putu ka Evropskoj uniji, a analizirat će se i dogovorena mapa puta od prošle godine. Očekuje se da će posebna pažnja biti posvećena sprovođenju odluke suda u Strasbourgu u predmetu Sejdić-Finci.
Paralelno sa pozivnicama iz Europske unije stiže i otkazivanje finansiranja. Zbog izostanka dogovora vlasti u BiH o realizaciji projekata, Europska unija je suspendovala 4,5 miliona evra izdvojenih za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja preduzeća.
Kako je saopšteno iz delegacije Unije u BiH, cilj ova dva projekta bio je podrška privrednom rastu preko sektora malih i srednjih preduzeća i turizma. Suspenzija sredstava ne znači samo njihov potencijal, socijalni gubitak, već i moguće posljedice po raspodjelu miliona evra za privredni razvoj iz fonda IPA 2. Evropska unija navodi da ova sredstva ponovo mogu biti dostupna samo uz jasan i dokazan dogovor o projektnim aktivnostima prije sastanka odbora Unija BiH za građenje IPA fondova 10. septembra.
Nakon što je prošle nedjelje BiH zabranila uvoz mesa iz Hrvatske, danas je popis proširen i na uvoz keksa, konzervi i ribe. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH takvu odluku smatraju logičnim slijedom okolnosti nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Zabrana uvoza mliječnih, konditorskih i drugih proizvoda trebalo bi da ostane na snazi dok se ne ispune standardi Europske unije, kakvi se traže od Bosne i Hercegovine kada izvozi u Hrvatsku. BiH je prošle nedjelje za 53 hrvatska preduzeća koja se većim dijelom bave proizvodnjom i preradom mesa, zabranila uvoz u Bosnu i Hercegovinu dok se ne ispune EU standardi proizvodnje. Iz vlade Hrvatske poručuju da su neprijatno iznenađeni odlukom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, jer smatraju da svi hrvatski proizvodi zadovoljavaju minimalne uslove za izvoz u Bosnu i Hercegovinu.
I kad je riječ o hrani, inspekcija za hranu u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove godine uništila je oko 131 tonu neispravnih uvezenih namirnica, a po šiljaocima je vraćeno oko 4,5 tone.
Glavni republički inspektor za hranu Pejo Đurašinović izjavio je da je među neispravnim namirnicama iz uvoza bilo najviše mlijeka i mliječnih proizvoda, sirovina za proizvodnju osvježavajućih pića, mesnih i konditorskih proizvoda i začina.
Napokon je riješeno pitanje imenovanja popisnih komisija. Vlada Srpske ovlastila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srpske da donese akt o imenovanju popisne komisije za područje opštine Kneževo. Ministarstvo je imenovalo predsjednika i tri člana popisne komisije za ovu opštinu u skladu sa ranije sprovedenom konkursnom procedurom, kaže resorna ministarka Leila Rešić.
Ministarstvo uprave rješenjem imenuje popisnu komisiju, a Vlada Republike Srpske dakle traži od organa opštine Kneževo da bez odlaganja preduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju obezbeđivanja pretpostavki uslova za nesmetano funkcionisanje organa opštine u skladu sa zakonom i aktima opštine, a sve u interesu građana opštine Kneževo. I također Vlada Republike Srpske zadužuje Republički zavod za statistiku da u skladu sa zakonom pokrene proceduru za sankcionisanje odgovornih lica u organima opštine Kneževo koja blagovremeno i na propisan način ne obavljaju poslove popisa.
U nastavku dnevnika.
Novi dokazi o masovnim grobnicama u Sarajevskom Buča potoku, danas pronađeno još dijelova skeleta ubijenih Srba.
Svjedok tužilaštva na suđenju generalu Mladiću u Hagu svjedočio da je u spiskovima o broju ubijenih Bošnjaka u Srebrenici u julu 95. godine bilo grešaka i zloupotreba.
Srpski narod zahvalan Rusiji na podršci, izjavio patrijarh Irinej nakon sastanka sa Vladimirom Putinom u Kremlju.
Na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buća potoku pronađena je ljudska kost, potvrdila je port parolka Instituta za nestala lica BiH Leila Čengić.
Antropolozi Međunarodne komisije za nestala lica potvrdili su da je riječ o lijevoj podlaktičnoj kosti. Čengićeva je podsjetila da su prilikom probnog iskopavanja na deponiji pronađena dva pršljena i jedno rebro. Prema njenim riječima, ekshumacija na deponiji se nastavlja i trajaće duži vremenski period.
Ekspert tužilaštva Haškog tribunala, norveški demograf Helge Brunborg, rekao je danas na suđenju generalu Ratku Mladiću da je bilo grešaka u spiskovima stradalih i nestalih Srebreničana, te da je možda u nekim slučajevima riječ o prevari.
Brunborg je rekao da ne zna tačan broj stradalih muslimana u periodu od početka napada na Srebrenicu 6. jula do ulaska vojske Republike Srpske u grad 11. jula 1995. godine i da ne zna da li su oni koji su u tom periodu ubijeni prijavljeni kao nestali. Prema podacima iz 2009. godine, koje je Brunborg juče iznio u glavnom ispitivanju, uz pomoć DNK analize posmrtnih ostataka, do te godine identifikovano je 5061 lice.
Katastrofalan požar u Bihaću. Požar nezapamćenih razmjena koji je prošle noći izbio u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubjankić u Bihaću, lokalizovan je i ugašen. Zatečeni pacijenti su evakuisani i zbrinuti. Sada je glavni problem šta i kako dalje kod prijema novih pacijenata, informiše novinarka Radija Federacije Aleksandra Vinčar.
I dok svi još u nevjerici komentiraju proteklu noć u kojoj samo zahvaljujući čudu vatrena stihija nije odnijela i ljudske živote, u kantonalnoj bolnici u Bihaću zbrajaju štete za koje se već sad može reći da su više milijunske i pokušavaju organizirati rad u uvjetima kad je većina operacijskih sala i nedavno renoviranih odjela izvan funkcije. Ravnatelj bolnice Hajrudin Havić.
Hvala Bogu nije bilo nikakvih tragičnih posljedica od ovog požara, s tim da smo se dogovorili da ćemo za nove pacijente koji budu danas upućivani u kantonalnu bolnicu, da ćemo jedan dio pacijenata primati u kantonalnu bolnicu i odrađivati ih, pacijent uglavnom iz Sazina i Bihaća. Zamolili smo opštu bolnicu Sanskom mostu da oni preuzmu dio pacijenata iz Bužima, Krupe, Ključa i Petrovca i samog Sanskog mosta, a Kladuša bi trebala biti zbrinuta u Karlovcu ukoliko bude baš hitni pacijenata koji trebaju ići na liječenje.
U međuvremenu vlada je Unsko-sanskoga kantona na izvanrednoj sjednici proglasila izvanredno stanje. Kantonalni stožer civilne zaštite u stalnom je zasjedanju, a kantonalni MUP i tužiteljstvo u Bihaću provode istragu koja bi trebala rasvijetliti okolnosti ovoga nezapamćenog događaja. Zamjenik komesara kantonalne policije Marijan Šimić.
Mi smo uspostavili kontakt i sa drugim agencijama koje se i ponudile, a i prema procjeni našeg tužiteljstva bitno je da se uključe u vođenje istrage. Tako da ćemo danas započeti uviđajne radnje zajedno sa pripadnicima Federalne uprave policije, jednim brojem vještaka iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo i gdje će logično učestvovati naše snage uprave policije, sektora krimičke policije, poduprte također znači sa odjeljenjem krimičke policije iz prve policijske uprave. Sve će to imati za cilj da se događaj što bolje rasvijetli i da iza toga ne ostane nikakva mrlja o čistoći istrage.
Zbog požara u kojem je noćas izgorio skoro cijeli kompleks kantonalne bolnice u Bihaću, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić ponudio je danas pomoć bolnica u Gradišci, Prijedoru i Banja Luci koje su najbliže tom području. On je rekao da su ove bolnice spremne da prime sve pacijente iz Bihaća.
Da smo spremni da primimo pacijente u skladu sa našim mogućnostima da izvršimo operativne, neodložne operativne zahvate i druge intervencije koje oni smatraju da su potrebne. Da je pritom sam pošalju uputnicu za pacijente i da ćemo im mi pružiti tu pomoć. Drugu stvar, da smo na jedan način, da bi se prevazišao ovaj problem u što skorijem vremenu, ponudili svaku drugu pomoć koju oni smatraju da bi u ovom trenutku bila potrebna.
I još jedna tema iz federacije. Tužilaštvo Tužlanskog kantona naložilo je federalnoj upravi policije da obavi dodatne provjere u vezi sa smrću 35-godišnjeg Admira Bajrića koji je prije skoro 2 godine umro u avionu pri povratku iz Pakistana gdje mu je ilegalno obavljena transplantacija bubrega. Zatraženo je i da se uspostavi kontakt sa Interpolom iz Pakistana.
Posrednik za Bajrićev odlazak u Pakistan Izet Lubodero sumnjičen je za krivično djelo nedozvoljenog presađivanja dijelova ljudskog tijela, ali kako kažu u tužilaštvu kantona Tuzla, federalna uprava policije još nije dostavila traženi izvještaj. Istražitelji su utvrdili da je Lubodero organizovao više putovanja u Pakistan radi presađivanja bubrega i da su mu pacijenti plaćali 120.000 maraka pred polazak u pakistanski grad Lahore.
Patrijarh srpski Irinej na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom poručio je da je srpski narod zahvalan na podršci koju Rusija pruža, naročito u rješavanju konflikta na Kosovu i Metohiji.
Srpska pravoslavna crkva visoko cijeni vašu otvorenost i pravičnost u rješavanju pitanja zaštite naših drevnih svetinja na Kosmetu, a narod vam je zahvalan za podršku interesima Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, rekao je patrijarh Irinej, obraćajući se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, sa kojim se sastao u Kremlju. Šef Ruske države primio je predstavnike pravoslavnih crkava u znak praznovanja 1025. godišnjice krštenja Rusije.
Poslije udara groma sinoć se zapalila šuma na Tari, na brdu Panjak iznad Mokre Gore, a u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da gori 6 hektara šume.
Na Mokroj Gori vatrogasci se bore sa požarom koji je zahvatio površinu od 10 hektara, na kojoj se nalazi četinarska šuma. Veliki je problem nepristupačan teren. Ekipe traže puteve i način da lokalizuju požar. Trenutno su na terenu vatrogasno-spasilačke ekipe iz Užica, Mokre Gore, Čačka, Valjeva i Kragujevca, kao i ljudi iz Srbija šuma.
U Skoplju se danas obilježava 5 decenija od katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio taj grad. Tačno u 5:17, vrijeme u koje se prije 50 godina zemlja zatresla, i danas su se oglasile sirene, poslije čega je počelo podizanje kamenja u znak simboličnog raščišćavanja ruševina.
Toga kobnog jutra 26. jula 1963. godine grad je bio porušen više od 80%. 100.000 ljudi ostalo je bez svojih domova, više od 1.000 ljudi je poginulo, a preko 3.000 ostali su trajni invalidi. Ispod ruševina nestale su cijele porodice, kejovi i ulice postali su mjesta za stanovanje, a šatori kancelarije.
O još jednoj tragediji, ali u svijetu. Španska policija danas je zvanično uhapsila mašinovođu koji je upravljao vozom koji je sredinom sedmice iskočio iz šina, pri čemu je poginulo 78 lica. Policija je saopštila da se mašinovođa koji je povrijeđen i pod policijskim nadzorom u bolnici suočava sa optužbama za nesmotrenost.
Prema pojedinim izvještajima, voz se kretao više nego dvostruko većom brzinom od dozvoljene kada je iskočio iz šina kod gradića Santiago de Compostela. Pretpostavlja se da je jurio oko 200 km na čas.
Panter i nova akcija. Član poznate pljačkaške bande Pink Panther pobjegao iz zatvora u Švajcarskoj nakon što su naoružani saučesnici probili kapiju i pucali na čuvare.
Mediji javljaju da je bjegunac građanin Bosne i Hercegovine i da se zove Milan Poparić, kao i da je u zatvoru od 2009. godine kada je osuđen na kaznu od skoro 7 godina. To je treći član grupe Pink Panther koji ove godine je pobjegao iz švajcarskih zatvora.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Poslije smjene uprave Olimpijskog centra Jahorina, nadzorni odbor ovog akcionarskog društva razmatra mogućnosti sanacije financijskih gubitaka i nastavka investiranja u ugostiteljsko-turističke sadržaje na Olimpijskoj planini, informiše Radan Škipina.
Rijetke su prilike da se u razvoj sportskih, ugostiteljskih i turističkih kapaciteta uloži ogroman novac, kao što je Vlada Republike Srpske proteklih godina uložila 41 milijun maraka u obnovu vertikalnog transporta i opremu u Olimpijskom centru na Jahorini. Taj segment rada Olimpijskog centra je preporođen jer je kapacitet prevoza skijaša povećan na 11.000 na sat. Nažalost, preporod nisu doživjeli drugi organizacioni segmenti, a prije svih ugostiteljstvo i turizam, u koje je uloženo tek toliko da se postave klizna staklena vrata na ulazu u hotel Bistricu. Zašto je to tako urađeno i zašto i pored uspješnih sezona Olimpijski centar ide u sunovrat sa kreditnim obavezama od 3 miliona maraka, smijenjeni direktor Olimpijskog centra Branko Kroman ne želi da komentariše, dok također smijenjeni izvršni direktor za ugostiteljstvo i turizam Drago Blagojević uzroke vidi u sprezi djelovanja urbanističke mafije i građevinskog biznisa.
Jako ne mogla da bude preporođena, mogla smo napraviti ovdje privredno čudo, međutim desilo se što se desilo. Uz 41 milijun investicija mi imamo višak radne snage, upitne su plate, objekte neke treba rušiti, jedan broj ljudi da se otpusti. U suštini, pitanje šta je dobila Jahorna. Ako mene pitate ko je dobio, dobila je urbanistička mafija i građevinski biznis. Turizam nije dobio ništa, nego je iz dokumenata u našem poslovanju turizam protjeran. Suština je stvari da se ovo rijetko prirodno dobro, ovaj državni kapital, umanji, a onda pod najpovoljnijim uslovima da ode u ruke privatnika.
Na nadzornom odboru Olimpijskog centra je da za naredni period pripremi dokumente o daljim razvojnim planovima i nastavku investicionog ciklusa koji je započela vlada, ističe član nadzornog odbora Duško Bogdanović.
Posebno moram podvući upravljanje Jahorinom kao turističkom destinacijom. Sada to upravlja svaki neko, a to je neodrživo. I mislim da smo ponudili jednu koncepciju koja isto tako rješava ta pitanja Znači, po meni, olimpijski centar vidim kao domaćina planine, vidim ga kao onog faktora koji će voditi računa o svemu na Jahorini, koji će vršiti destinacijski menadžment, ne samo svoj menadžment, svoje kapacitete, nego čitave destinacije.
Uz povećanje skijaških staza, izgradnju većeg parking prostora i poslovnog objekta na Poljicama, kao i gondole sa pala, povezivanja sa proizvođačima hrane na Sarajevsko-Romanijskoj regiji i drugim sadržajima, nadzorni odbor želi da sa novim menadžmentom olimpijskog centra znatno proširi turističku potrošnju. Za takvu viziju potrebno im je godišnje 2 do 3 miliona maraka iz republičkog budžeta.
I jedna dobra turistička ideja. Turistička ponuda Andrićgrada i Višegrada sada je bogatija za brod simboličnog imena Lotika, čiji je kapacitet oko 70 putnika. Brod je izgrađen po najsavremenijim građevinskim standardima iz oblasti brodarstva, a sa dva motora nove generacije može da razvije brzinu od 35 km na čas.
Lotika je opremljena najnovijom opremom za bezbjednu plovidbu i sistemom podvodne orijentacije, tako da je nemoguće da udari u neki predmet u vodi ili da se nasuče. Na ovom plovilu bit će igrane pozorišne predstave i održavane književne večeri, a ima i zatvoreni salon za održavanje sastanaka. Turisti imaju priliku da se voze od mosta Mehmed Paše Sokolovića do Banjskog potoka, zatim krstarenje od grada do Starog Broda i ušće Žepe u Drinu, kao i vožnju 54 km dugim akumulacionim jezerom hidroelektrane Bajina Bašta do Perućca.
Eto, nakon Mokre Gore, nakon Andrićgrada, odnosno Kamengrada, i još jedna dobra turistička ponuda koja ulazi u cijeli ovaj kompleks. Kultura. Film Falsifikator Gorana Markovića nominovan je za nagradu Bauer filmskog festivala u Motovunu, koji počinje sutra.
Nagrada Bauer je u regionalnoj konkurenciji, a Motovun film festival održava se od 27. do 31. jula u malom gradu u Istri. Koncept festivalskog programa namjerno je bez čvrstog profila, sa ponudom filmova najrazličitijih žanrova i tema iz cijelog svijeta, tako da svaki gledalac može da bira prema svom ukusu.
Vaterpolisti Srbije pobjedom nad Kinom osigurali prvo mjesto u grupi na svjetskom prvenstvu u Barceloni. U Foči danas počinje 9. međunarodni fudbalski turnir za omladince Football Friends. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije obezbijedila je prvo mjesto u grupi C na svjetskom šampionatu u Barceloni, jer je danas pobijedila Kinu rezultatom 16-9. Vaterpolisti Srbije Andriji Prlainoviću ovo je bio 200. meč za nacionalni tim. Ekipa je bila opuštenija s obzirom na to da su igrali protiv lakšeg protivnika, rekao je reprezentativac Srbije Duško Pietlović.
Mislim da je ovo jedna utakmica, pogotovo što je 10-3, što nama zaštenje ništa ne znači, još i laga utakmica u klinici koju ne možemo realno da izgubimo, tako da mislim da to nije izgledalo kako bi trebalo da izgleda, ali sve, mislim da je sve u redu.
U ovoj grupi Mađarska i Australija odigrale su neriješeno 9-9. Protivnik Srbije u osmini finala u nedjelju bit će selekcija Rumunije. Crna Gora će danas od 17:30 u trećem kolu igrati protiv Novog Zelanda, a Hrvatska i Južnoafrička Republika sastaće se od 18:50. Na svjetskom juniorskom šampionatu za rukometaše, čija se završnica održava u Sarajevu, večeras će biti odigrani mečevi polufinala. Selekcije Francuske i Švedske sastaće se od 18:30, dok od 21:00 igraju Hrvatska i Španija. Finale je na rasporedu u nedjelju. Na 9. međunarodnom omladinskom fudbalskom turniru Football Friends učestvovaće 8 ekipa. Iz Foče izvještava Radivoje Obrenović.
Osim domaćina iz Sutjeske, po 9. put i fudbaleri Crvene zvezde učestvuju na Football Friendsu. Trener zvezdinih omladinaca Nebojša Maksimović.
Mislim da je turnir jak, da su ekipe zaista kvalitetne.
U Foči su i mlade Nade Svonsija iz Velsa i Brede iz Holandije, direktori fudbalskih akademija Dirk Hirt, Briselers i Toni Penok.
We are here for our players to give them a priceless experience.
Mi smo ovdje da bismo dali neprocjenjivo iskustvo našim igračima.
We're very impressed with the organization of the tournament.
I mi smo zaista impresionirani organizacijom turnira.
Osim igre pobjednika i pobjeđenih, Football Friends ima za cilj i promociju talenata. Sutra će biti održan i okrugli sto. Radislav Mašić, predsjednik organizacionog odbora turnira.
Na kome će se govoriti ulozi trenera i o toj edukativnoj i vaspitnoj strani fudbala.
Za direktora Međunarodne asocijacije Football Friends Zorana Avramovića, ovo je prilika da se kroz fudbal uživa u svim životnim ljepotama.
da nam daje za pravo da vjerujemo da fudbal zaista jeste univerzalni jezik, zahvaljujući fudbalu sebe mnoge druge lijepe i važne stvari dešavaju.
Večeras prije svečanog otvaranja na stadionu Sutjeske susrešće se Olimpija i budućnost i Crvena zvezda i Sutjeska.
Turnir se završava u nedjelju.
I danas su registrovane visoke temperature u Republici Srpskoj. U 14 časova Trebinje je bilo najtoplije sa 35 stepeni. Najniža temperatura na Čemernu i u Han Pjesku 25, a u Banja Luci 33 stepena. Trenutno u Banja Luci stepen više, 34 stepena. Narednih dana ponedjeljak će biti najtopliji kada se očekuje temperatura vazduha oko 42 stepena. Od utorka osvježenje nadamo se samo s kišom. Detaljni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Han Pjesku 25 stepeni, toliko ima i Čemerno. Mrakovica 26, 28 Gacko kao i Sokolac, 29 Srebrenica, Nevesinje, 30 stepeni ima Mrkonjić grad, Zvornik, 30 Jemljačanica, kao i Ribnik, Srbac, Bijeljina, 32 Ljubinje, Doboj, Foča, Rudo, 33 Novigrad, Prijedor, Banja Luka, Bileća, 34 Višegrad i najtoplije Trebinje 35 stepeni. I sutra će biti slično vreme, jutro će biti uglavnom vedro i još malo toplije uz prijatne jutarnje temperature. Tokom dana sunčano, vruće, čak i malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni, na planinama oko 27. Slično i Banja Luci, jutro prijatno toplo, preko dana sunčano, vruće, maksimalna temperatura oko 36 stepeni. I u nedjelju i ponedjeljak ostaje sunčano, vruće, čak i sve toplije vreme. U nedjelju temperatura uglavnom od 33 do 40, a u ponedjeljak i malo toplije. U ponedjeljak će ujedno biti i najtopliji dan. Maksimalna temperatura od 35 do čak 42 stepena. Utorak dolazi do blagog osvježenja, uz pad temperature za oko 5 do 8 stepeni. Dalje će biti toplo, ali bez velikih vrućina u odnosu na nedjelju i ponedjeljak.
I prije pregleda najvažnijih vijesti dana jedna zanimljivost. Policija u Australiji uhapsila je vozača u čijem su automobilu pronašli kliješta umjesto volana. Na svu sreću saobraćajci su zaustavili ovog nesavjesnog vozača jer su uočili da vozi automobil kome su probušene gume. Izgleda su gume bile i najveći problem. Toliko u ovoj emisiji. Podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Dodik poručio vodeću Republiku Srpsku do njene pune slobode i samostalnosti.
Europska unija pozvala lidere u BiH na novu rundu dogovora o eurointegracijama i u isto vrijeme zbog izostanka dogovora o projektima u BiH suspendovala 4,5 miliona evra pomoći privredi.
Tri policajca povrijeđena, od kojih jedan teže, prilikom obezbjeđivanja izgradnje prilaznog javnog puta imanju porodice Vulić u Banja Luci. Nakon incidenta Vulić i njegova dva sina privedeni.
U požaru noćas izgorio kompleks kantonalne bolnice u Bihaću. Pomoć u smještaju pacijenata ponudio ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.